Hei og velkommen til C-podden, som laget av CP-foreningen med støtte fra helsedirektoratet. Jeg heter Sandra Fosmosten og programleder for denne episoden, hvor vi skal snakke om det å ha en lettere motorisk grad av CP og utfordringene det fører med sig. Med mig I dag har jeg deg, Aina.
Hej.
Hej.
Jeg heter Aina Myrseth, og jeg har lett grad CP.
Og så har vi med oss deg, Reidun.
Ja, jeg heter Reidun Jansen, og jeg fysioterapeut. Jobbet lenge med barn med CP, men så for cirka 20 år siden så begynte jeg å forske, så de siste 20 årene da har jeg jobbet med forskning om CP, spesielt fokus på voksne med CP.
Spennende. De aller fleste som får en CP-diagnose får den før de fyller 2. Jeg fikk den da jeg var 30, og har nå hatt den I 5 år, for jeg 35. Det har vært en prosess og en sorg, og det har vært vanskelig å akseptere, men jeg har vel akseptert det på et, på et visst nivå, egentlig. Det jo noe jeg må leve med, og det en ny hverdag, ny måte å leve på.
Det veldig interessant det du sier, og ganske uvanlig da. For jeg jo forsker I Norsk Kvalitets- og Oppfølgingsregister for cerebral parese,
ja.
Og der har vi jo data på liksom når barn stort sett da får diagnosen sin. Mm-hmm. Og, men da lurer jeg på, når du fikk den da du var 30, hva var det som gjorde at du begynte å undersøke det liksom? At det gikk til en lege eller for å prøve å finne ut at et eller annet var vanskelig?
Først og fremst så var det egentlig så enkelt som at jeg trodde faktisk at jeg hadde blitt psykisk syk, for jeg var så sliten. Jeg fikk ikke til ting. Ja. Jeg hadde møtt veggen helt totalt. Etter å ha da holdt på I mange år med å finne nye strategier for å prøve å få hverdagen til å gå opp, jobb, barn, venner, hobby. Og det var så enkelt som at jeg var hos DPS og ble utredet for ADHD I første omgang. Og så var jeg hos en neuropsykolog som ville sjekke hvordan høyre og venstre hjernedelen min fungerte, fordi jeg hadde hatt epilepsi som liten. Og det var nok til at han ønsket at jeg skulle ta en MR av hodet for å se om det på en måte kunne være noe mer. For han, utifra motorikken min, da, så var det noe riktig gærent. Og det noe jeg har hatt problemer med siden jeg var liten, men det aldri noen som på en måte har tatt noe tak I det. Man har på en måte tenkt at det kommer av epilepsin, men epilepsi jo også vanlig ved cerebral parese. Ja,
ja. Mm. En tredjedel av de som har CP har jo faktisk epilepsi.
Ja.
Så ja, men den motorikken din da, det var kanskje noe du bare har merket at den ene siden var litt...
Den har alltid vært svak, men jeg fysisk, altså sånn grovmotorisk, veldig sterk, men det går jo på den finmotoriske delen. Så jeg har aldri vært den som har sittet og strikket, eller synes kunst og håndverk har vært gøy. Så jeg har gjort på en måte mye for å skjule det, samtidig som jeg på en måte har vært veldig åpen om og sagt at jeg kan ikke bære glass I begge hendene, for da mister jeg det ene. Så, ja.
Men da du fikk den diagnosen da, var det ble det et sjokk eller hadde du noen formening om hva CP var for noe eller var det en lettelse på en måte få en slags forklaring da?
Jeg må jo innrømme at det var jo et sjokk og det var en sorg fordi for det første så trodde jeg det at det var arvelig og at at jeg kunne bringe det videre og Ja, at jeg egentlig på en måte så litt ned på meg selv, og det jo ikke riktig, men og ikke visste jeg at det fantes en lett grad av CP heller. For det, jeg har jo som sagt tidligere jobbet med barn med cerebral parese, og da kunne aldri falt meg inn at det var det jeg hadde. Men det, alt, brikkene falt på plass da. Det har vært en rød tråd hele livet, men nå endelig, så liksom, nå vet man på en måte hvorfor da.
Mm. Og i... registret da, så vet du jo at over halvparten faktisk har en såkalt lett motorisk grad av CP da.
Ja, men det visste jeg ikke den gangen. Nå vet jeg det. Mm. beina.
Ja.
I motsetning til meg fikk du diagnosen mens du var liten.
Ja.
Hvordan opplever du CP-en påvirker hverdagen din?
Nå så påvirker den hverdagen min annerledes enn før jeg begynte å ta hensyn og aksepterte den. Men jeg kjenner jo fortsatt på energitap og smerter, men jeg forstår ikke nå hvordan jeg klarte å jobbe i tillegg til diagnosen og familieliv og trening og
ja, alt. Det du ikke alene om å føle på.
Nei.
Nei,
jeg forstår ikke hvordan det gikk før. Nå, fordi jeg fortsatt sliten selv om jeg ikke jobber. Jeg har jo fortsatt de samme problemene.
Ja.
Og selv om jeg er hjemmeværende nå, så gjør jeg jo ting som også tapper meg for energi.
Mm.
Så det påvirker jo hverdagen min. Ja. Jeg må hvile mye i løpet av en dag.
Men kan det også handle litt om at man jobber veldig med akkord på seg selv, eller med seg selv, fordi man gjerne ønsker å være og fungere like mye som alle ja. Andre?
Ja, og det er jo det jeg sleit med før jeg på en måte gikk på veggen. At det hele tiden ikke tok hensyn til meg selv, fordi jeg tenkte at jeg må jo det er jo ikke så mye CP jeg har, så jeg klarer jo det som alle andre klarer. Mm. Og så gjorde jeg til slutt ikke det. Gikk på veggen etter en ganske lang gåtur etter å ha vært på styrketrening på Sats.
Ja.
Og da lå jeg en uke og forsto ikke hvorfor jeg var så sliten. Og da hadde det vært sånn en stund, men det har alltid vært sånn at jeg vil gjøre mer så mye som jeg kan.
Det tror jeg veldig vanlig.
Ja, det tror jeg også.
Det har jeg fått vite nå. Den balansen
ja.
Med aktivitet og hvile, som jeg tror en utfordring for de aller fleste.
Ja, og jeg synes det fortsatt vanskelig, selv om jeg ikke jobber, at jeg vil jo mye mer enn jeg egentlig kan gjøre. Da.
Vet du når du fikk diagnosen din, eller?
Ja, den fikk jeg vel når jeg begynte å gå, sånn litt over et år.
Ja.
For da gikk jeg på tærne.
Ja.
Og da kontaktet, da var jeg hos lege, og så jeg vet ikke helt hvordan jeg fikk diagnosen. Det husker jeg ikke helt, men jeg vet at Berg har vært involvert når jeg var liten.
Mm.
Og så når jeg var 1,5 år, så opererte jeg akillessena.
Så tidlig, ja.
På Sofies Linde.
Men når fikk du vite det selv, at du hadde cerebral parese, eller når skjønte du det? Selv, eller noen fortalte deg det, eller?
Jeg tror det var på barneskolen, at det er det jeg husker i hvert fall, at jeg husker vi hadde helsesøster på besøk hjemme, og fysioterapeut. Jeg var på oppfølging på Sofies Minde. Så det husker jeg i hvert fall, for jeg var i barneskolealder. Før det så tror jeg egentlig ikke det var så mye som skjedde annet enn. Jo, jeg hadde skinne, husker jeg. Og disse der bevegelsene med foten som vi skulle gjøre.
Ja.
100
så foreldrene dine holdt på med...
Ja, det husker det.
Ja.
Fra, det var nok tidlig, og jeg mener også i hodet mitt at jeg husker fra Sofies minne når jeg opererte, men det kan jeg ikke helt forstå at jeg gjør. Fordi jeg var jo ganske liten. Men jeg husker jo at min barneskolelærer var veldig sånn beskyttende overfor meg. Da.
Ja, jeg skal akkurat til å spørre hvordan det var å gå på skole og... ha cerebral parese, og ikke i den grad at man sitter i rullestol, men at du faktisk på en måte, du er jo du fungerer jo på mange måter som et helt vanlig normalt menneske uten noe form for vansker, samtidig som du har jo usynlige utfordringer samtidig, ja.
Nei, altså jeg husker jo at jeg hang jo alltid etter på en måte når det var turdager eller vi skulle ha friidrettsdag, ikke sant, men jeg husker en episode hvor vi var på stadion for å løpe 60 meter. Og da sto faktisk alle og heia på meg, selv om jeg brukte 14 sekunder, og de andre brukte 8, liksom.
Ja.
Så jeg føler jo ikke at jeg har jo ikke blitt mobba, eller
nei, det er veldig bra.
Sånne ting. Ikke som jeg kan huske kan gå til, jeg fortrengte det, men jeg føler ikke på en måte at... Men jeg følte meg litt utenfor, det har jeg alltid gjort, fordi... Men sånt... Det er jo, gjør jo andre også som ikke
ja, da, har noe... Ja, det er jo vanlig, holdt på å si. Det er jo, ja. Alle kan kjenne på det.
Ja.
Men du deltok faktisk i kroppsøving da, på skolen.
Ja, det gjorde jeg.
Sammen med de andre, helt vanlig. Det var ikke noe spesielt...
ikke noe spesielt, og det var egentlig ikke så mye fokus på CP-en min, og det har jeg jo på en måte lært meg litt nå i etterkant, at det har jo, jeg husker jo ikke så mye fra barn- og ungdomsalder egentlig.
Nei.
Og Sunnås har jo sagt til meg, nevropsykologen der, at det er jo det kognitive jeg har slitt mest med.
Ja. Og, det er hva jeg også opplever, det er det, der det svikter mest.
Så det er jo derfor jeg på en måte, jeg har klart meg godt sånn utenpå, men så mye som jeg kanskje har tatt inn og glemt av matte for eksempel da, fagene og sånne ting. Og etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg jo merket at jeg har en annen væremåte enn en mine medaldrene, holdt jeg på å si.
Men kan det, kan du svare litt på det, Reidun?
Ja, altså, selv om det er på en måte motorikken som stort sett har vært det man, det som har vært synlig da, ved CP, selv om det har vært veldig lite, så, sånn som på skolen, så var det kanskje, hvis det var foten din som var mest affisert, da, så merket du kanskje ingen så mye med,
nei, jeg merket
med hendene, med skriving og sånne ting, mens du merket kanskje med den ene hånda di.
Ja, ja.
Men selv om, altså det er jo bare, la oss si sånn 25-30% som har CP, som har en utviklingshemming. Men i tillegg så er det ganske mange som har ulike kognitive utfordringer, som vi kaller det. Altså det kan være spesifikke leseskrivevansker. Det er også, kan være i forhold til tall. Og mange, for eksempel de som da er veldig for tidlig fødte, kan ha problemer med tolkning av synsinntrykk.
Ja.
Og det kan være problemer da med for eksempel å finne veien, eller hvis du kommer inn i et rom og skal treffe noen kjente på en kafé eller noe, så er det vanskelig å skjelne, hvor er vedkommende, liksom. Tolke ansiktsuttrykk og... Og det kan jo få litt konsekvenser sånn sosialt da.
Ja.
Og det er sånn som, det synes jo ikke. Da må man undersøke helt sånn spesifikt før man kan finne ut av det.
Jeg visste heller faktisk ikke at det hadde noe med det kognitive å gjøre før jeg kom på Sunnås. Og jeg husker veldig godt en episode hvor jeg ble sjekket i hendene og armene om jeg var spastisk. Og da var jeg spastisk i venstre tommel, og jeg var i venstre ankel. Og mens jeg lå der og kjente at jeg kjente jo forskjell på høyre og venstre, og ble fortalt liksom at jeg er spastisk på venstre side på de to ulike stedene. Og reaksjonen min var rett og slett det at jeg måtte rett opp på rommet mitt, og vet, jeg hyler grein, fordi at jeg forsto kanskje ikke akkurat der og da hva det var og hva det ville gjøre, og hvordan fremtiden ville bringe. For jeg så for meg det at kanskje jeg ender i rullestol, fordi at jeg ikke orker å gå mer. Altså, det var mye sånne ting som var skummelt, da.
Og
kanskje jeg hadde reagert annerledes hvis jeg hadde visst det fra jeg var liten, enn når man får vite når man er voksen og ikke vet egentlig nøyaktig hva det gjør med deg.
Ja, jeg hadde jo reaksjoner på Sunnås første gang jeg var der, og selv om jeg visste at jeg hadde CP. Men det var alle de der aha-opplevelsene jeg fikk. Spesielt først så følte jeg jo at det skal jeg være her i det hele tatt. Fordi jeg har jo aldri, grunnen til at jeg kom dit også, var jo egentlig helt tilfeldig. Fordi jeg så at CP-foreningen, tror jeg, skulle ha mindfulness-kurs med Sunnås. Så jeg skulle være der en natt. Så jeg meldte meg jo på det. Fordi jeg var jo stadig på søken etter ro. Og liksom å føle...
Og informasjon.
Ja,
ja,
men ikke om CP nødvendigvis, men det å få en ro da. For jeg var så sliten, slappet jo aldri av. Og da plutselig fikk jeg innkalling til et vurderingsopphold på Sunnås, så jeg bare, nei, hvorfor det? Og jeg ringte inn, og så sier hun på inntakskontoret at har du vært her før? Nei. Er du sikker på at du ikke skal ta deg en tur og få en vurdering av din CP? Du har jo ikke fått noen oppfølging på den siden Sofies Minde siste gangen jeg var 15-16.
Ja, det jo ganske mange år
siden. Det ganske mange år siden. Mm. Plus at jeg da begynte å kjenne på ting, og hadde fått henvisning
til fysio. Hvor gammel var du da?
38, kanskje.
Ja.
Så senskadene hadde jo begynt å komme, men jeg visste jo ikke jeg at det var noe som het senskader.
Det var det eneste jeg klarte å finne frem til når jeg søkte etter informasjonen, var at du kunne merke endringer i slutten av 20-årene.
Mm. Ja, det var fysioterapeuten min hjemme som, fordi jeg trodde jo jeg hadde fibromyalgi, fordi jeg hadde så vondt i kroppen, altså jeg kunne ikke tenke meg at det var CP-en som gjorde det. Og da fikk jeg henvisning til fysio, og hun sa, men dette jo CP-en din, alt dette her.
Mm.
Du kjenner på utmattelsen, kne, sene. Jeg jobbet jo som sekretær, så jeg satt jo mye rolig og jobbet. Ja. Så jeg kjente det veldig godt. Og da, når jeg da kom inn på Sunnås da, og lå der i senga og ventet på første samtale, så jeg skal ikke være her. Det jo ikke, jeg passer ikke inn her, for Sunnås var jo liksom veldig mange syke.
Ja. Det det man automatisk tenker.
Ja, men så kom jo fysioterapeuten min der inn og sa, du på rett tid til rett sted på rett tid. Og da slappet jeg litt mer av.
Ja, det kjempeflinke på Sunnås. Veldig flinke. Mm. Men Reidun, kan du fortelle hva cerebral parese er og de ulike gradene?
Ja, selve cerebral parese er jo i utgangspunktet en hjerneskade.
Mm.
Og konsekvensene av den hjerneskaden da, kommer an på hvor i hjernen skaden oppsto, når den oppsto, og hvor stor den da.
Ja.
Og de aller fleste skjer kanskje faktisk før fødsel. Det bare en 10% som skjer i forbindelse med fødsel.
Ja.
Og det kan også skje sånn rett etter. Men fram til 2 år, så kaller man det cerebral parese. Hvis det skjer etter 2-årsalder, så kaller man det en ervervet hjerneskade.
Er det noe man kan på en måte se fra det er, det at det ikke følger motorisk utvikling, som gjør at man kan indikere at det er cerebral parese?
Veldig ofte er det det man ser først, ja. At enten at motorikken er litt forsinket, eller at, sånn som dere to, da, begge to har jo en såkalt unilateral CP, altså at den har rammet den ene siden, så da er det den ene siden av hjernen, og så er det motsatt side som da har motoriske vansker. Og det er ofte det man kan se, og særlig da når det er sånn asymmetri.
Ja.
Men hos deg da, så har man da tydeligvis ikke sett det før du ble voksen.
Nei.
Men så pleier man å kategorisere da alvorlighetsgraden av de konsekvensene. Selve hjerneskaden kan man ofte se på MR.
Ja.
Men det er ikke noe sånn en-til-en forhold mellom det man kan se der og de motoriske vanskene, eller eventuelt de kognitive vanskene, og så videre. Men veldig ofte så kan det man ser på MR forklare hvorfor det blir sånn som det blir da, når det gjelder motorikken og det kognitive eventuelt. Men alvorlighetsgraden av de her konsekvensene på motorikken pleier vi å kategorisere i 5 grader.
Mm.
Og da nivå 1, da kan barna, eller de voksne for den saks skyld, gå, løpe, hoppe, gå i trapp uten støtte, bære ting og så videre. Men selvfølgelig kan det være problemer med mer sånn avanserte motoriske
ferdigheter. Ja, for det er det jeg kanskje synes er veldig interessant, er det at vi er mange som har grad 1, men så har vi så ulike utfordringer.
Mm. Ja.
Både synlige og usynlige.
Mm. Ja, fordi hvis du kan gå hvor som helst, løpe, hoppe, gå i trapp, uten gelender og så videre, så kaller man det nivå 1. Men det kan jo være forskjell på høyre og venstre side,
ja,
og likevel så kan du gå på den måten. Men hvis man øker tempo, så kan man kanskje se det. Jeg ble bedt om å komme i en kroppsøvingstime da, for å se på en jente som var sånn, ja, hun var vel 8-10 år.
Ja.
Og så sa kroppsøvingslæreren at hver gang hun begynte å løpe, så kom armen spratt opp sånn, og så den ene foten gikk på tå.
Interessant.
Og så når jeg så det, så jeg, hallo, dette jo en hemiplegi, eller unilateral CP som vi kaller det da. Og den jenta det hadde ingen oppdaget, fordi hvis hun da for eksempel var hos helsesøster, eller kanskje hos fastlege eller noe sånt, og kommer gående rolig inn på det kontoret, og prater, var helt vanlig, og gjør vanlig. Ser ingen ser det, ikke sant?
Nei.
Så der kunne vi se, da fikk hun sin diagnose.
Ja.
Mm.
Så der, men hun var jo da en ener, som vi sier.
Ja, ja.
Mens på nivå 2 så kan du også gå uten støtte, men kanskje ha litt problem i ulent terreng, kan ikke løpe, men kan gå i trapp, men trenger gelender, problemer med, ja, litt sånn.
Jeg tror det den jeg, altså de er litt usikre på Sunna som jeg 1 eller 2, så de har vel satt 1 til 2.
Ja, ikke sant.
Fordi jeg sliter med balansen og det å, ja, i skog for eksempel da, sti.
Eller hvis man må skynde seg over gata på grønn mann, for
eksempel.
Jeg
merker jo det når jeg faktisk triller vogn nå og skal gå nedover bakker. Og det kanskje litt glatt, så kjenner jeg faktisk litt på en redsel for at jeg skal dette. Ikke fordi at jeg ikke klarer å gå, men fordi at hvis venstrefoten min skal skli, så har jeg på en måte liksom ikke noe å ta meg i. Altså, da forsvinner liksom hele kroppen.
Ja, og det er veldig vanlig, den der redselen for å falle, og at balansen merkes da. Og det skjer jo faktisk hos oss alle, når vi blir fra 25 år og videre, så begynner balansen å gå nedover.
Mm.
Og det kan gå greit, det. Men det får større konsekvenser hvis du da har CP, ikke sant? For da har du mindre kontroll i forhold til det der å ta deg inn hvis du mister balansen.
Men er det på en måte noe for det... Hva vil det på en måte si å få diagnosen i voksen alder kontra som liten?
Ja, altså hvis du har fått den som liten og fått vite at du har CP i løpet av barneårene, da, så vil du jo kanskje få en identitet som en person som, ja, jeg heter Raina, og jeg har CP, og det har, ja, det er en liten funksjonshemming da.
Mm.
Men det er ikke sikkert at du ville få likevel en identitet som at jeg har en funksjonshemming, fordi det kanskje har så lite konsekvenser at ingen tenker på det, ingen merker det i det hele tatt. Og da, det er 2 psykologer fra England som heter Maynard og Roller, som på 90-tallet så laget de også noen sånne kategorier av på en måte sånn mestringsstrategier i forhold til funksjonshemming da. Og de sa det at de kalte det for passers eller minimizers eller identifiers.
Det tror jeg faktisk jeg har lest.
Ja, ikke sant? Og de som da liksom var passers, det er de som har en usynlig funksjonshemming, men som da på en måte ikke oppfatter seg selv som funksjonshemmet. De passerer som ikke funksjonshemmet, og andre også tenker ikke på det. Så har du minimizers, og det er jo de som da har kanskje en litt synlig funksjonshemming. Og hvis du har en litt synlig funksjonshemming, så kanskje du gjerne ønsker å være en sånn passer. Altså at du vil ikke ha en identitet som å ha en funksjonshemming. Mm. For de som da er en sånn minimizer, de vil jo da prøve å ikke tenke på det, ikke vise at de har noe som er vanskelig, ikke bruke hjelpemidler, ingenting, og vil ikke ha noen sånne spesialordninger i det hele tatt, ikke sant? Fordi de vil klare det som alle andre klarer. Mm. Og hvem er det da i min forskning i forhold til voksne med CP da? Hvem er det som blir mest slitne? Jo, det er de der som da kanskje bikker over til nivå 2, ikke sant? Som prøver alt de kan å ikke ha den funksjonshemmingen, og så sliter de seg ut.
Ja. Jeg tror faktisk kanskje jeg kunne ha vært hvis jeg hadde fått diagnosen som liten, så kunne nok jeg ha vært en av den varianten.
Jeg har vært det.
Fordi jeg på veldig mange måter veldig glad for at jeg ikke fikk diagnosen før jeg var voksen, fordi at det har aldri vært noen begrensninger til hva jeg kan gjøre, og hva jeg har lyst til, og hva jeg får til, selv om ting har vært vanskelig å få til. Altså, jeg har brukt lengre tid på enkelte ting, jeg har kanskje ikke fått til alt, altså, jeg har vært innom det meste, men jeg tror nok jeg hadde vært en, og har vel også egentlig kanskje vært det, for jeg har vært veldig flink til å finne nye strategier på at hvis jeg sover 10 minutter nå, så klarer jeg liksom å dra på trening, og så skal datteren min på noe, eller så skal jeg bort, eller så skal jeg på jobb, eller altså, du har på en måte, du sprenger på en måte begge veier da, altså, brenner egentlig hele broa di, for at du liksom vil så gjerne.
Mens hvis man da på nivå 3 da, det de som da bruker ganghjelpemidler, for eksempel krykker, eller en rullator, eller noe sånt, og da på en måte kommer man til de som er sånne identifiers, altså de identifiserer seg med en som har en funksjonshemming, fordi det går ikke an å skjule. Eller nivå 4, de bruker jo, er primært rullestolbrukere, men kan kanskje gå noen få skritt innendørs med rullator da, og de på nivå 3 kan også velge for eksempel å bruke en rullestol på lange strekninger. Og nivå 5, det er de som da også har problemer med å sitte uten støtte. Altså at sittebalansen også er affisert, sånn at de trenger støtte i rullestolen, og kanskje må kjøres da, i en rullestol, men hvis syn og kognisjon ikke er affisert, så kan de kanskje klare å kjøre en elektrisk rullestol på egen hånd.
Ja.
Men ofte må kjøres da. Men de er jo da, det går ikke an å skjule det, så da identifiserer de seg mye lettere med at jeg er en person som har en funksjonshemming, og mange er jo på barrikadene for funksjonshemmedes rettigheter. Vi har jo hatt Pride-parade i Oslo for eksempel, for ikke så lenge siden. Det å da bare fronte rettighetene til funksjonshemmede, det kan man selvfølgelig gjøre om man har en usynlig funksjonshemming også. Men det er liksom de variantene både av det motoriske og av mer sånne mestringsstrategier. Da. Men sånn som for deg så var det kanskje hånda, og vi har de samme sånne 5 nivåer på håndfunksjon.
Ja.
Med de som da kan håndtere ting med hendene med godt resultat og kanskje bare litt lavere tempo. Nivå 2, at det er litt mer, krever litt mer tid, kanskje har litt sånn koordinasjonsproblemer. Men hvis det er da en god hånd og en affisert hånd, så kan du jo godt få til mange ting likevel med begge hender.
Jeg opplever ofte at hendene mine speiler seg. Så hvis jeg gjør noe med høyre, så gjør venstre det samme.
Akkurat.
Altså ikke nøyaktig alt sammen, men store motoriske bevegelser, så kan de speile hverandre.
Ja.
Men ikke de der små.
Nei, ikke sant. Og da med nivå 3, 4 og 5 av håndfunksjon, da, det er jo da bare mer eller mindre bruk av hjelpemidler. For eksempel at man trenger en sklikke under tallerkenen for eksempel, sånn at den ikke begynner å skli hvis man bare bruker en hånd, eller man kan ha litt sånn tjukk gaffelt håndtak for at det er lettere å holde og sånne ting, ikke sant? Og mange har jo da affeksjon av begge hender, sånn at man kanskje da trenger litt sånn ekstra hjelpemidler for å få til ting, og da i større eller mindre grad, mens nivå 5 er kanskje da de som ikke klarer å håndtere ting med hendene nesten i det hele tatt.
Ja.
Og det samme finnes på om kommunikasjon, altså om man kan kommunisere så folk forstår. Og der også er det en sånn 5-gradig skala.
Det visste jeg faktisk ikke.
Ikke heller. Lærer noe nytt hele tiden, har jeg merket i den
prosessen. Absolutt, man gjør det.
Og det blir stadig utviklet flere sånne skalaer, da, for eksempel i forhold til det å spise, svelge. For hvis munnmotorikken da er affisert, så kan det jo være problemer med både for eksempel å snakke, men også da for eksempel tygge, svelge og så videre.
Ja. Så, men ses det ses mer på de som er mer affisert? Ja, eller kan oftest. Du være på nummer 1 og nummer 2 det også?
Altså det finnes absolutt grovmotorisk nivå 1 som kan ha problemer med munnmotorikk.
Ok.
Ja, men da er det gjerne begge sider av kroppen, og munnmotorikken, sånn at det, kanskje talen er litt utydelig da.
Ja.
Men at det går fint an å forstå, men ja. At det er affisert munnmotorikk.
Veldig interessant egentlig.
Ja, det er det. Jeg husker når jeg var på et sånt gruppeopphold på CP for de med lett grad, på Sunnaas, og da trodde jeg alle skulle være på en måte at man ikke trenger hjelpemidler og sånne ting. Sånn som du og jeg da, at vi går selv og sånne ting.
Ja, ja, ja.
Men vi satt faktisk 6-7 stykken rundt bordet der med min grad, og hun ene forsto man nesten ikke hva hun sa, men hun... Det var jo, men det var så rart å se de forskjellene, og allikevel så var vi i samme kategori da.
Ja.
Det ble jeg overrasket over.
Jeg har alltid tenkt som du kan møte mange med ulike diagnoser, men du har på en måte bare møtt én
ja.
Person. Altså, det er bare, du har du møtt én med CP, så har du bare møtt bare én. Det er mange
det er jo varianter. Ingen som, eller noen har jo trodd på det, men det er flere som, når jeg har sagt at jeg har CP, som ikke har trodd på det. Og jeg var jo før da den nummer 2 i den strategi den at jeg forholdt meg ikke til når jeg ble eldre da altså når jeg var liten så måtte jeg bare gjøre som jeg fikk beskjed om altså tøy og
så blir man eldre og så jeg gjør som jeg vil
ja, ikke sant, jeg ble ungdom og jeg ville jo, mamma var jo veldig sånn forsiktig med å med at jeg ble med på fotball og sånne ting, fordi hun visste jo jeg, men jeg ville jo være en del av det. Men jeg gikk på folkedans da, så jeg fikk jo liksom bevegt meg.
Ja, ja.
Og det var jo gøy det også. Men det var liksom fotball hele klassen drev meg. Så der følte jeg jo litt begrensninger. Men når jeg ble eldre så var jeg sånn, nei, nå er det ingen som skal bestemme noen ting. Og jeg sa ikke til noen. Når folk spurte hvorfor halter du? Nei, jeg vrikka ben i går. Altså det var veldig mye sånne unnskyldninger. Og jeg husker også en episode fra jeg var liten, når alle skulle ha sånne mokasiner med dusk på. Så sa mamma nei, fordi at det hadde jo ikke gått bra å gå med det for meg. Og ja, jeg kunne få det, men da måtte jeg ha den der såla, som da var utenpå, og ikke sånn som nå, hvor det er liksom inni, bygd opp inni da. Så da ville jeg jo ikke ha når jeg måtte gå med en centimeter, at det så forskjellig ut fra de andre.
Så det er jo noe med det at du også ser deg selv, kanskje fra en annen vinkel enn hva du gjorde når du var yngre.
Ja, ja. Nå er jeg har jo akseptert meg selv nå. Det har vært en prosess, men det begynte jo også. Jeg husker også fra ungdomstiden hvor vi ferierte i Sverige hos pappa, for han bodde der. Og der var jo CP et skjellsord, altså, er du CP eller? Og da sa jeg det jo i hvert fall ikke.
Nei.
Altså, jeg ville ha fant et stort fellesskap med den gjengen der. Så da, det tørte jeg ikke. Men jeg har jo sagt det til de nå i voksen alder, og det er jo ingen som bryr seg nå.
Nei.
Det er jo ingen som tenker på det nå, og det er jo ikke noe vondt de mente heller, det var jo bare...
Men hvordan var det sånn faglig, og det har jeg alltid lurt litt på, sånn hvis jeg skal se på meg selv, at... Hvis det læreren din spør om et spørsmål i klassen, så rekker jo mange opp hånda, ikke sant? Det er veldig ofte skoleflinke elever. Nei. Veldig sjeldent at jeg gjorde det. Og det var ikke fordi at jeg ikke kunne det, men det var for at jeg ofte kunne trenge lengre tid på å forklare og finne ordene, mens andre på en måte bare tok dem ved et knips.
Ja, nei, jeg er akkurat på samme måte. Nå har jeg også fått påvist på Sunnaas at jeg har innlæringsvansker, men at jeg lærer det til slutt, men det tar bare litt lengre tid, og det merker jeg i forbindelse med jobb også. Hvis det var nye systemer som skulle på plass i pasientsystemene, hvordan var det jeg gjorde dette igjen? Ikke sant? Fordi vi rullerte jo på jobb også, så det gikk kanskje litt tid mellom hver gang jeg var på den plassen. Så måtte jeg liksom få det inn med teskje på nytt. Litt sånn teskje.
Men er det litt sånn at hvis noen lærer deg noe visuelt, at du ser hvordan skrur du sammen den, eller hvordan tar du fra hverandre?
Ja, altså, jeg kan jo ta et eksempel, da, fordi jeg strikker.
Mm. Det klarer ikke jeg.
Nei, det klarer jeg. Altså, jeg er jo venstrehent, og det er jo sikkert naturlig, siden det er høyre som er påvirket hos meg.
Mm.
Så jeg er jo kjempesterk. Den er jo helt fin.
Mm.
Så det er jo den... mange som er venstrehente har en egen teknikk på strikking, men jeg strikker som normale, holdt jeg på å si.
Mm-hmm.
Så der er det også ofte, når jeg skal lære meg nye teknikker i strikkinga, så ser jeg ofte på YouTube-videoer og sånne ting, og pauser, og så er jeg sånn, ja. Og så sitter liksom veldig nøye med det. Og så går det til slutt inn da.
Ja, for det har jeg også, eller sånn, nå har jeg jo forstått det selv da, at jeg lærer mer visuelt. Og det stemmer, for hvis jeg skal gjøre nye ting, og pappa for eksempel kan si, Sandra, du trenger bare å gjøre sånn og sånn og sånn og sånn.
Ja, det går bare rett inn og rett ut.
Og så sier jeg, men det kan jeg ikke. Du må vise meg hvordan jeg gjør det, for da får jeg det til.
Ja.
Mm. Der er min sterke side, at hvis noen viser meg hva jeg skal gjøre, så klarer jeg det. Men jeg klarer det også ved at jeg må lese og finne ut av ting selv, men det tar mye lengre tid.
Ja, og det var jo litt sånn på jobb også, at hvis de skulle vise meg, på jobb så gjør jo de det kanskje og så sitter du der som et nek, fordi du fikk jo ikke med deg noen ting. Så da må man bare prøve å feile litt selv da, og jeg tror ikke jeg har gjort noe alvorlig feil, for da hadde jeg sikkert fått høre om det.
Det hadde du nok. Men det er interessant at begge dere to snakker om at det har vært kanskje de kognitive utfordringene da, som har vært merkbare i stor grad. Og nå i NordCP da, så har vi jo lagt veldig stor vekt på at uansett så skal alle barn som får en CP-diagnose, da, de skal utredes kognitivt på de og de tidspunktene. Motorikken skal selvfølgelig følges opp for å unngå å få feilstillinger og kontrakturer og så videre og sånn. Men det har ikke vært like vanlig da å undersøke det kognitive. Nei. Også hvis det ikke på en måte har vært noe sånn spesiell problem, la oss si småbarnsalder. Men nå skal alle, fordi det er så viktig,
det er kjempeviktig
i forhold til å få tilrettelegging når man begynner på skolen.
Absolutt.
Ja, så tenker jeg også den psykiske helsen også på sikt da, fordi det også er jo en ting jeg har fått satt på plass. Nå sa nevropsykologen på Sunna så at mye er jo selvfølgelig personlighet. Det betyr ikke at alt er CP-en, men jeg kjente meg jo igjen i alt det der overtenking, alt man tenker på, og reaksjonsmønstre som kanskje er litt annerledes enn andre. Det er jo en ting som har hjelpet meg veldig mye å nå de siste årene, og forstå meg selv da. Hvorfor, og kan forklare det til andre. Og det har jeg, det handler jo liksom litt om aksepten det også. Både for meg selv og de rundt meg. Ja, sånn er jeg, sånn er det. Og så får du bare ta det som det er, eller la være, for at jeg gidder ikke å bruke...
Jeg tror det er vanskelig...
Energi da.
Ja, jeg tror det er vanskelig for andre, og kanskje, altså... Jeg opplever på en måte at man blir forstått, men på en annen side så opplever jeg at det er vanskelig å bli forstått at du faktisk har en CP-diagnose. Fordi at den er
usynlig. Jeg blir forstått når det gjelder det fysiske, liksom. Det er mye lettere for de å forstå at ja, hun blir fortere sliten når vi går i skogen, men de forstår kanskje ikke hvorfor blir du så lei deg for det. Ellers, oi, så glad du ble da.
Kanskje det er det som er...
Så føler man seg dum da, fordi at man... blir så utrolig glad for en veldig liten ting, men det er jo positivt, egentlig. Og så har du den andre veien hvor du faktisk, man kan reagere veldig stort på en ting som andre tar mye bedre, da, sånn som sorg, dødsfall, sånne ting. Så går folk på jobb dagen etter mora gikk bort, eller rett etter begravelsen, mens jeg har merket at jeg sitter i det veldig lenge, og kommer liksom ikke ut av følelsen da. Så det er, jeg tror jeg er CP-en faktisk, som det kognitive.
Ja, for der det jo gjort en del forskning nå i de senere årene i forhold til voksne med CP, da, at det høyere forekomst av både angst og depresjon hos voksne med CP enn den generelle befolkningen.
Jeg ble diagnosert med det først.
Mm. Mm.
Ja. Men jeg har aldri på en måte vært i... Den ble fjernet når jeg kom på Sunnaas, fordi... Ja. Jeg sa det at jeg ikke deprimert, Nei. Men jeg blir det fordi at det noe gærent med kroppen min, og ingen hører på hva jeg sier.
Og det akkurat sånn? Samme med meg, for jeg har jo hatt psykiatrisk sykepleier, jeg har hatt terapeuter, ja, masse forskjellig. Og så til slutt så fikk jeg en diagnose, tentativ diagnose i psykisk helseteam i kommunen, i bipolar spektret.
Ja.
Det var ikke den der eneren eller toeren, men det var, jeg husker ikke, cyklotomi, eller jeg husker ikke hva det heter.
Du har fått diagnose?
Det, ja, så ikke helt fast.
Nei.
Men så kom jeg på Sunnaas, og så sier de til meg at er de helt sikre på den diagnosen? Fordi det her minner veldig om CP-relatert, de svingningene jeg har hatt fra høyt til lavt, slitenheten, alt det der. Så da ble det fjernet, liksom.
Ja.
Fordi, men jeg har angst og depresjon, men jeg ikke i bipolar spektret, sånn som de... Men det var jo fordi de har ikke kunnskap om CP.
Det oppleves jo mange steder. Man har lite kunnskap om cerebral parese.
Ja, og da når de sa det på Sunnaas, så følte jeg... Ikke fordi at jeg skammet meg over bipolar spektret heller, men det passet mye bedre at det var CP-en som gjorde det.
Men er det noen grunn, Reidun, til at... enkelte fagmennesker på en måte ikke har noe særlig kunnskap om CP, og da kanskje den lettere varianten?
Ja, det er vel ofte det at de som da har en usynlig CP, da, at de har forholdt seg i liten grad til den, og kanskje for eksempel fastleger, da, de har kanskje en pasient eller to som har CP, de kan umulig få mye kunnskap, mens derimot habiliteringstjenestene, som jo ser mange, de får spesialkunnskap om dette, og sånn som Sunnaas også, da, som har spesielt tilbud til voksne med CP. Ja,
for det der jeg i hvert fall har fått mest hjelp, og på habiliteringstjenesten nede på Ullevål.
Jeg får ikke habiliteringstjeneste, så jeg vet ikke helt.
Nei, men der er det jo... Alle barn med CP eller en funksjonsnedsettelse, da, de blir jo fulgt opp i barnehabiliteringstjenesten opp til de 18 år, og så er det slutt. Og det var jo det jeg begynte å forske på for 20 år siden, fordi jeg hadde da jobbet lenge med barn med CP og ble veldig nysgjerrig på hvordan går det egentlig når de blir voksne. Og så fikk jeg forskningsstipend på Sunnaas faktisk da, og tok en doktorgrad i 2004 om voksne med CP. Og det som viser seg er jo at jeg kalte den avhandlingen da for å bli voksen med en barnesykdom. Fordi det var jo liksom ingenting etter at man var 18 år.
Nei.
Det var akkurat som CP går over når du blir 18, liksom.
Ikke sant.
Og det gjør det jo da ikke. Nei. Tvert imot så får du helt andre utfordringer når du skal begynne å leve på selvstendig voksent vis. Og det har nå, akkurat nå i fjor, så fikk vi for første gang tildelt midler fra Stiftelsen DAM for å jobbe med implementering da av oppfølging, sånn som i NorCP som gjøres for barn, da, hvor det er systematisk oppfølging av alle barn med CP fram til 18 år, ikke sant? Nå skal det også skje i voksenhabilitering.
Ja.
Og, der har de jo stort sett alltid jobbet med utviklingshemmede. Så det å på en måte få forklart, fordi voksenhabiliteringstjenesten, de skal jobbe med komplekse funksjonsnedsettelser, og det å få overbevist alle da om at det å ha en lett motorisk grad av CP, det også kjempekomplekst, mm, ja. Fordi det aldri bare det.
Nei.
Sånn som dere beskriver liksom det her, både det kognitive, det følelsesmessige, det motoriske, det skal funke i hele livet med jobb, familie, barn, alt mulig. Altså, det kjempekomplekst, og det går ikke over når man 18.
Nei, jeg visste ikke at de med lettgradig CP bruker opp til 30% mer energi på å gjøre ting enn hva de som sitter i rullestol gjør.
Det visste ikke jeg heller.
Før jeg kom på Sunnås.
Mm. Det visste ikke jeg heller. Og dette med habilitering, det har jo Sunnås prøvd å få meg inn på Ahus da.
Ja.
Men jeg var ikke syk nok. Nei. Jeg var ikke tilbake, altså det var ikke noe...
Men sånn burde det jo ikke
være. Depresjonene mine hadde ikke noe å si, da måtte jeg få hjelp i kommunen eller DPS. Så jeg har jo hengt meg fast i Sunnås, for det jo den eneste plassen jeg på en måte kan komme til å få skikkelig hjelp.
Jeg ble faktisk nesten litt lei meg når de sa deg den siste gangen at nå trenger du ikke å komme tilbake noe mer.
Ja, jeg også blir lei meg for det, men jeg har alltid liksom klart å... nå skal jeg på kontrolloppholdet der igjen nå. Da tenker jeg, dette er sikkert siste gangen. Fordi du føler du blir tatt på alvor og blir forstått 100% der. Og det å kunne ha en sånn plass å gå til da. Men jeg har jo fått tips om å bli søkt inn på Ullevål.
Ja.
I stedet for Ahus, som jeg egentlig hører til da. Fordi der kan de...
Neurohabiliteringen.
Ja, der kan de mer om vår grad da.
Ja.
Men jeg vet jo på en måte ikke... Ja, men det får jeg ta etter hvert... tenker jeg da.
Nei, i og med at Nord-CP da holder til på, ja, delvis på sykehus i Vestfold, men også da på Ullevål, så har vi veldig nær kontakt med nevrohabiliteringen og barnehabiliteringen på Ullevål. Men vi er jo, det vi er opptatt av, det er jo at det skal bli likeverdig oppfølging i hele landet. Det skal ikke ha noe å si hvor du bor. Nei. Altså det skal være rettferdig og likeverdig, sånn at nå har vi fått ansatt da, på de midlene vi har fått til et av dette satsningsområdet vårt på de voksne. Da. Jeg har fått ansatt Elisabeth Rodby Boské fra Sverige, som har jobbet nettopp med å implementere voksenoppfølging i Sverige siden 2009. Og da begynte de med en habiliteringstjeneste nedi Malmö-Lund-området, ikke sant? Og så har det spredt seg til hele Sverige i løpet av 10 år.
Mm.
Så det kan gå til det kommer til å ta 10 år i Norge og før alle får
det. Ja, for jeg tror det er veldig mange, veldig mange som opplever at man får forskjellig oppfølging i ulike kommuner.
Mm.
Ja. Og det skal jo ikke være sånn, men det er sånn, og det kan jo selvfølgelig være mange grunner til det, men man bor jo på en måte et sted hvor alle egentlig skal ha likeverdig tilbud, da.
Ja, så i tillegg til den satsningen som er på voksenhabilitering nå, da, så er det også, jobber vi også med å få til en faglig nasjonal retningslinje. Altså at vi har jobber med alle mulige felt som CP innebærer, da, liksom det motoriske, ortopediske, kognitive, kommunikasjon, psykisk helse, generell helse, alt mulig i hele aldersspektret, at vi skal få til retningslinjer som da kan anbefales og følges uansett hvor du er i landet.
Mm. Ja,
så de to
bra.
Satsningsområdene holder vi på med veldig mye nå. Så vi håper jo at det skal bidra til mer rettferdig og likeverdig oppfølging. Da.
Mm.
Og at man ikke skal glemme de aspektene som har kommet inn kanskje mer i de senere årene. Det har jo alltid vært veldig mye fokus på motorikk, men at kommunikasjon, kognisjon, det psykiske helsa også må
fokuseres. Det er jo like viktig det som det motoriske.
Ja, og den eneste oppfølgingen jeg på en måte har nå er jo Sunnås, da. Og det er jo ikke sånn at man kan være der annenhver måned.
Nei.
Det passer jo ikke hverken oss, meg eller dem.
Det gjør ikke det.
Og fysioterapeuten min i kommunen er liksom også på en måte, det er ikke noe så mye mer du kan gjøre for meg. Så det å på en måte ha noen som kan sjekke hvordan det egentlig står til med kroppen min på Ullevål eller Ahus da.
Mm.
Og kanskje ha tverrfaglig der i stedet for å være på da blir jeg jo sliten av det også, at man skal ha avtaler overalt.
Ja.
Så det jo en ting som jeg savner da, for jeg faller litt ut av det hvis ikke jeg har noe ordentlig på en måte å gå til.
Det jo kanskje noe man... Jeg jo veldig selvdreven for å være aktiv, fordi jeg ikke laget for å sitte inne, og de aller fleste jo egentlig ikke det.
Nei.
Men jeg tror jeg vinner veldig mye på at jeg har en sånn... Jeg klarer ikke å sitte... Jeg ufør, så jeg jo bare hjemme, men... Jeg klarer ikke å bare sitte og være hjemme. Jeg må ut. Og det tror jeg gjør noe positivt med kroppen min, for jeg avhengig av å holde kroppen I gang for at jeg skal fungere.
Mm.
Og jo mer kondisjon jeg trener, eller ikke nødvendigvis kondisjon, men styrke, eller, så føler jeg et velvære etterpå. Jeg føler liksom jeg har vært flink, og så føler jeg liksom jeg får litt energi, selv om jeg sliten, og jeg liksom sliter med liksom mine ting, så føler jeg liksom vel, ja, likevel en... positivitet rundt det da. Ja,
men det jo bevist også, da, at fysisk aktivitet jo bra for alle sin psykiske helse og kroppen.
Ja, ja, ja.
Det som mitt problem at det på en måte når jeg ikke har noe fast så
det lett å bare...
jeg glir veldig ut. Ja. Og så har jeg blitt ofte redd for å bli for sliten, fordi jeg har jo gått på de smellene jeg har gått på.
Mm.
Hvor jeg har liksom blitt helt utslitt.
Mm.
Så nå må jeg på en måte begynne litt på nytt igjen I mitt tempo, og det har jeg gjort noen ganger også da. Men jeg gikk jo hos PT, og var hos PT to ganger I uka, pluss at jeg gikk turer og trente. Så det var jo å finne den der balansen da. Og da fikk jeg jo fysio I kommunen, som hjalp meg litt på vei der.
Mm.
Og så det de skogsturene da, som jeg... godt for
jeg tenker liksom at det uansett fysisk aktivitet, om det 5 minutter, 10 minutter, eller om det styrke, eller tur, så alle måneder drar, det bare litt I grann, og som ofte, jeg føler I hvert fall at hvis jeg tenker at nå skal jeg jo gå med en 5 minutters tur, og så ender turen på en time.
Ja, for man går jo videre. Ja. Og,
men jeg føler liksom at det liksom den slitenheten etterpå, tenker jeg liksom at jeg synes den litt god å kjenne på noen ganger, for jeg har liksom, ja, jeg prøver liksom å tenke at all slitenhet jeg kjenner, det ikke bare slitent, liksom.
Nei, alle som trener blir jo slitne,
ja.
og det jo på en måte en sånn god, altså det skal man jo kjenne, for hvis ikke har man ikke trent sånne måneder, liksom, men... det jo noe helt annet å bli sliten fordi du faktisk har vært fysisk aktiv.
Ja.
Det noen av dere som har opplevd noe spesielt sånn, ute I samfunnet, hvor noen har lagt merke til at dere hadde CP, eller hvor dere skulle ønske at noen så at dere hadde det?
Ja, jeg har jo en episode fra fjor sommer, når jeg endelig skulle ut og bevege meg ut av komfortzonen min og gå ut på byen I Lillestrøm med noen veninner. Og vi koste oss masse. Jeg satt egentlig bare stille og rolig på en benk og koste meg og pratet og drakk. Og så de andre var jo litt mer I gassen enn meg. Og så skulle jeg på do. Husker ikke hvor mye jeg hadde drukket, men jeg var jo ikke 100% edru. Og så på vei tilbake til bordet så kommer vekteren bort til meg og sier at du I grønt får ikke mer å drikke. Hæ? Sier jeg. Og de andre reagerer jo også, fordi jeg hadde jo bare vært på do. Og ja, det viser seg jo da at han synes jeg sjangler litt.
Ja.
Og så sier disse andre jentene da at ja, men hun har CP. Hun har dårlig balanse, sier de.
Ja.
Og jeg blir jo kjempelei meg, så jeg går jo bare når han sier det. Men disse står jo igjen og krangler med vekteren. Og jeg blir kjempelei meg, fordi jeg jo mer vant til å gå på den lokale puben, da.
Mm.
Så hvor folk kjenner meg. Og så går vi videre, da, når de ferdige med å krangle. Jeg tror de sto en halvtime.
Ja, du fikk ikke lov til å komme inn?
Nei, nei, nei. Fikk ikke det. Det hjalp ingenting, hva de sa. Og så til slutt så kommer vi til det siste utstedet. Fordi vi gikk jo gjennom gågata der. Og vi så jo an vekterne, og jeg føler at det var en sånn der jungeltelegraf som gikk fra ene ytter, den ene puben til den andre.
Mm.
vi prøvde ikke å gå inn, men det var liksom den der holdningen, akkurat som de var ute etter å, at de skulle se oss da. Til slutt så kom vi jo til den siste, og, og da sier hun ene venninna mi, hun holdt liksom, jeg var jo litt bedugget, men ikke sånn at jeg ødela for noen andre. Så holdt hun meg sånn, og så hit skal vi, sier hun til meg. Ok, sier jeg, og så sier vakta, ja, skal hun inn her? Ja, hun har CP. Velkommen skal du være. Så det var liksom den.
Mm.
Han trengte ikke noen bevis på noen ting. Nei, altså det, det var jo det de sa det på den forrige. Ja.
Mm.
Hun skulle hatt med bevis. Jeg går ikke med det i veska.
Det er jo ingen altså, som går med et bevis om at jeg har cerebral parese.
Det er mange som har sagt at de gjør det, men jeg føler ikke behov for det i det hele tatt.
Hva, hvordan skal man dokumentere at man...
Nei, man har med legeerklæring. Nei, på, hvert fall på det stedet der da.
Mm.
Og da men, ikke sant, det er forskjellen på deg og meg, for at deg kan du synes mer på foten enn det det gjør på meg.
Ja, ikke sant?
Mm.
Jeg og jeg blir stivere når jeg drikker, eller er ukomfortabel. Og akkurat der også tror jeg ikke det var fordi jeg hadde drukket heller. Jeg tror det var rett og slett fordi jeg følte ubehag med at jeg måtte gå gjennom folkemengden, hvor du følte at du kanskje... Og da ble jeg stivere med en gang.
Mm.
Med en gang, og det er veldig typisk. Hele den siden blir helt sånn.
Jeg kan snuble og bli mer sånn lette hvis jeg blir veldig sliten.
Mm.
Men jeg har det motsatte. Jeg skulle gjerne ønske at det syntes noen ganger. Var det spesielt hvis man kjører buss?
Men det hjelper jo ikke at det syntes på meg når forklaringen min ikke er holdt.
Nei, nei, overhovedet
ikke. Så da ble det jo avis, og disse damene sendte jo en tips til TV 2. Og så var jeg Romerikes Blad. Det var de som ringte meg, og så... Så Dagblad, så jeg var jo Dagblad. Så det ble jo veldig...
Fikk det er jo egentlig, altså, selv om det er en negativ hendelse, så kan du jo på en måte også være med å hjelpe.
Ja, ja.
Hjelpe, altså ikke bare vi som har usynlig CP, men også andre som har usynlig
sykdommer. Ja, jeg fikk masse henvendelser
sykdommer.
Etterpå.
Mm. Eller ikke sykdommer, men diagnoser. Mm,
tilstand,
ja.
Mm.
Nei, det var egentlig til syvende og sist positivt. Fordi jeg kom meg over den der ydmykelsen på en måte også, fordi jeg fikk så mye støtte fra andre, og også andre med samme diagnose, eller andre lignende. Ja. For eksempel de som har hatt slag,
ja.
Parkinson og sånne ting.
Ja. Det er ganske mange som faller rundt under den.
Ja, som blir nekta inngang fordi de tror de er for fulle.
Ja.
Men det er ingen som reiser seg for deg på bussen?
Nei, absolutt ikke.
Nei.
Og det skulle jeg faktisk i noen tilfelle ønske, men jeg har faktisk ikke hjerte til å be en eldre dame på 80 om å flytte seg fordi at jeg har behov for å sitte.
Nei.
Nei. Og da velger jeg heller å stå. Mm. Men det er også noe man liksom kan tenke på i hverdagen.
Mm.
For de som ikke vet hva cerebral parese lettgrad det er. Men du, Aina, du har jo engasjert deg i CP-foreningen. Kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, det kan jeg. Det begynte vel egentlig etter de første oppholdene på Sunnaas, hvor jeg søkte mye info.
Mm.
Og så var det i pandemien, hvor jeg da også fikk merke en konsekvens av min psykiske helse altså med reaksjonsmønster i forhold til pandemien. Jeg ble rett skremt.
Ja, det forstår jeg veldig godt.
Så jeg holdt meg mye inne, og til slutt når jeg på en måte våkna litt av den dvalen, så begynte jeg å tenke litt, jeg må fylle dagene mine med noe bra. Ja. Jeg jobbet ikke da, og så jeg søkte litt rundt på CP-foreningen sine sider, fant en like person, jeg tror det var Helle, eller Kristine, jeg husker ikke.
Det har jeg vært og tittet litt på, ja, men jeg har ikke utforsket det så veldig mye mer.
Og da sendte jeg mail. Jeg husker ikke nå hva jeg skrev, men det var kanskje et lite rop om hjelp. Om at er det noe jeg kan gjøre? Er det noe jeg kan hjelpe med?
Mm.
Jeg trengte å føle meg, hva heter det? At noen hadde behov for meg da, på en måte.
Mm.
Fordi sånn har jeg egentlig alltid vært, at jeg har overdrevet. Jeg har vært kontaktperson i klasse, jeg har vært fotball, sånn, hva heter det, leder for gruppa til sønnen min, altså det har engasjert meg veldig mye forskjellig.
Du har egentlig et sånt behov for å vise liksom, empati og omsorg for
andre. Ja, at jeg vil hjelpe til, og at jeg vil liksom, bidra til noe da.
Ja.
Og det var litt det jeg tenkte med CP-foreningen også, fordi det treffer jo meg, på en måte, og mine ting.
Ja.
Og spesielt dette med den lette graden. Så da ballet det på seg, og da spurte Kristin til slutt om jeg ville være med I en erfaringsgruppe for de med lett grad.
Mm.
Og da kom jeg inn ganske ny, sammen med fem eller seks andre,
ja.
På Teams. For det var jo veldig fint for meg at jeg kunne være hjemme og møte folk.
Ja, ja, ja.
Og da satte vi I gang med et arbeid for å holde en samling.
Men det kan du også faktisk gjøre med at det hadde det på Teams sånn utenom omstendighetene kan også gjøre at du kan bli kjent med personer uten at du trenger å måtte reise ut og at du kanskje ja. Kan føle på en trygghet at du kanskje kjenner dem litt, men du kjenner dem ja. Ikke før du treffer dem.
Og det var veldig godt da når vi først skulle treffes da så visste vi jo hvem den andre var fordi vi hadde jo sett hverandre og kjent hverandre og blitt venner på Facebook og sånne ting, så det var veldig fint første gangen, og jeg holdt innlegg, og jeg har jo aldri gjort sånne ting før, men jeg føler det så riktig for meg å gjøre det da.
Og jeg synes det veldig meg. Fint da.
Det hjelper meg, og det hjelper kanskje andre, håper jeg. Og nå har jeg også blitt like person, ble invitert til det av Kristin da. Så jeg var på samling I mars.
Så spennende.
Mm. Så det gir meg noe, og så dette nå da.
Ja, det her kjempegøy.
Ja, det kjempegøy.
Ja. Og vi har jo et veldig tett samarbeid mellom Nord-CP og CP-foreningen. Blant annet så det jo hvert år en CP-konferanse, som da nå, etter pandemien så skal vi for første gang ha en fysisk konferanse da, I mars neste år.
Mm. Det skal jeg være med på.
Ja, og da kommer det en ung dame som heter Emma Livingston, som fra London, som logoped, men hun har også en lett grad av CP, sånn som dere.
Mm.
Og hun skal snakke om det. Og en utrolig sånn, inspirerende dame. Så det blir veldig spennende.
Det blir kjempespennende.
Ja.
Det var bra. Kjempebra.
Men vet du hva? Det her synes jeg var en veldig fin avslutning.
Ja.
Så kanskje vi heldige å få treffes igjen under samme omstendigheter?
Det håper jeg.
Kjempefint.
Jeg heter Sandra Fosmosten og har vært programleder. Med meg I studio har jeg hatt med Aina Myrseth og Reidu Brita Jansen. Produsent har vært Anita Hanken. Tekniker var Henning Bortne og musikken har Stian Staysman Torbjørnsen og Jespen Borgen tatt seg av. Du kan høre CP-podden på cp.no og Spotify. Der ligger tidligere episoder ute.